Αντένα FM.
Κύριε Σπανή, να συνεχίσουμε την κουβέντα μας μετά τις σύντομες διαφημίσεις. Λέγαμε λοιπόν για την προετοιμασία του αγώνα.
Ναι. Η προετοιμασία του αγώνα είχε αρχίσει πολύ πιο νωρίς, από τα χρόνια των Άγγλων. Οι Κύπροι πήγαν και πολέμησαν στον πόλεμο του 1897 κατά ποσοστική αναλογία, πληθυσμιακή αναλογία, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο μέρος της Ελλάδος ως εθελοντές. Πήγαν 7.000. Από κανένα άλλο μέρος της Ελλάδος δεν πήγαν να πολεμήσουν τόσοι πολλοί στα 1897. Μετά, στους Βαλκανικούς πολέμους, όπου πας στα πεδία των μαχών, θα βρεις οστά Κυπρίων και μάλιστα περιφήμων, επωνύμων. Στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο 11.000 πήγαν και πολέμησαν. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι πολέμησαν για την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Στα 1919, όταν άρχισε η Μικρασιατική Εκστρατεία, αρκεί να σας αναφέρω ότι βρήκα ήδη στην εφημερίδα ότι στη Λευκοσία 2.000 Κύπροι έκαναν διαδήλωση για να τους δώκουν, από το προξενείο πλοίο να πάνε στη Σμύρνη να πολεμήσουν. Και πήγαν και πολέμησαν. Στην εξέλιξη του χρόνου έχουμε την Επανάσταση του 1931. Μια αυθόρμητη λαϊκή εκδήλωση που την προκάλεσε ο πόθος των Κυπρίων για την ένωση με την Ελλάδα και όχι όπως λένε μερικοί ότι επεινούσε ο κόσμος και κάνει επανάσταση. Όταν πεινά ο κόσμος και κάνει επανάσταση ζητά ψωμί, δεν ζητά ένωση. Και μάλιστα με το έθνος το υπόλοιπο που τότε μέσα στη φτώχεια ταλανιζόταν επί έτη. Δεν είχε να φάει το έθνος και θα δίνα σε εμάς. Στα 1940 35.000 Κύπροι πήγαν και πολέμησαν εθελοντές πάλι για την Ένωση. Διότι οι Άγγλοι στις μετόπες των στρατοπέδων τους είχαν γράψει ότι αν μπείτε στο στρατό, στον Αγγλικό στρατό, πολεμάτε για την Ελλάδα. Ήρθε το δημοψήφισμα του 1950, όταν ο Κυπριακός Ελληνισμός με ποσοστό 95-96% διεκδίκησε και πάλι την Ένωση. Σε αβίαστη ψηφοφορία, σε αβίαστη επιλογή. Και ήταν βέβαια όλα αυτά οι προδρομικές καταστάσεις που οδήγησαν στην ΠΕΟΝ. Η ΠΕΟΝ ήταν οργάνωση που προηγήθηκε της ΕΟΚΑ, οδήγησαν στην ΚΑΡΙ που ήταν σχεδόν παράλληλη με την ΕΟΚΑ, στον ερχομό του αρχηγού του στρατηγού Γεωργίου Γρίβα Διενή και στην κήρυξη του αγώνα για την ένωση με την Ελλάδα από την ΕΟΚΑ αυτή τη φορά, για συνεργασία της Εθναρχίας. Ο Μακάριος εδρούσε τότε με την εθναρχική του έγκλη και από τους άμβονες των εκκλησιών, εκεί ρίχθηκε την ένωση. Και από τον πολέμαρχο, τον στρατηγό Γεώργιο Γρίβα Διγενή, ο οποίος ανέλαβε την ηγεσία του απελευθερωτικού ηρωικού αγώνα.
Μάλιστα, κύριε Παπαφώτη, πριν να μας μιλήσετε για την Κάρη, ερχόμαστε πάμε τώρα στην έναρξη του ενόπλου αγώνα πριν 45 περίπου χρόνια, 12.30 του 55, 1 Απριλίου. Ξημερώματα Παρασκευής, εκράει και ο αγώνας, ο εχθρός φοβήθηκε, έτσι ξαφνιάστηκε.
Σίγουρα τρομοκρατήθηκε, διότι ήταν κάτι το οποίο δεν υπελόγιζε ότι ήταν δυνατόν να συμβεί. Πριν λίγα χρόνια, πριν από την έναρξη της Επανάστασης, κάποιοι Βρετανοί δημοσιογράφοι έγραφαν τις εντυπώσεις τους από την Κύπρο και μεταξύ άλλων ηρωνεύονται τους Κυπρίους ότι αυτοί δεν έχουν ιδέα από πόλεμο και ούτε ενδιαφέρονται για πόλεμο. Απλώς είναι ικανοποιημένοι με το να έχουν ένα μικρό τρενάκι, εκείνο το τρενάκι που πήγαινε από Λευκοσία, Αμόχωστο, το οποίο έμοιαζε με παιχνιδάκι. Τόσο πολλοί μας ηρωνεύονται. Δεν το περίμενα και εξαφνιάστηκα. Και πήραν πράγματι μέτρα διάφορα, αλλά ήταν όλα σπασμωδικά. Δεν μπόρεσαν ποτέ να αντιμετωπίσουν δραστικά την ΕΟΚΑ. Και διότι βεβαίως ήδη προσπαθούσαν να βρουν αντίδοτο εις εκείνα τα μέτρα που έπαιρνε η ΙΟΚΑ, αλλά και διότι η ΙΟΚΑ συνεχώς άλλαζε την τακτική της. Είχε αυτή την ευελιξία. Γι' αυτό και δεν μπόρεσαν ποτέ να αντιμετωπίσουν δραστικά την ΙΟΚΑ.
Μάλιστα. Κύριε Ευσταθίου, δεν κάνω λάθος, την πρώτη νύχτα χτύπησε ο Γρηγόρης Αυξεντίου με ομάδα Αμοχωσιανών στη Δεκέγια.
Βρίσκεται εκτός θέματος, διότι θα πρέπει να ξέρει ο Γιάννης ως πάνω περισσότερα ως και ο Φώτης ως επαρχία Αμόχωστος. Εγώ ήμουν Λευκοσία.
Μάλιστα.
Ο Γρηγόρης Αυξεντίου είχε οργανώσει τις ομάδες και τις ομάδες των Κόκκινων Χωριών και τη συγκεκριμένη ημερομηνία. δηλαδή το βράδυ της 31ης του Απρίλη το 1955. Είχε μαζέψει...
31ης του Μάρτη.
Του Μάρτη, τι είπα?
Απρίλη.
Έκαμε λάθος. Είμαστε τώρα σήμερα. Γεράσαμε φώτη. Εκείνη τη νύχτα εκάλεσε σε ένα σπίτι στο Βαρόσι την ομάδα της οποίας ο ίδιος θα ηγείτο, με αποστολή να χτυπήσουν στη Δικέλια, στις βάσεις. Και εκεί ήταν και ο Χριστοφής, ο αδερφός του ήρωα μόδες του Παντελή. Και θυμούμε, λέει, μου διηγήθηκε εμένα ο Χριστοφής, ότι ήμασταν εκεί και καθόμασταν και αργούσε ο αυξεντίο, αλλά κάποια στιγμή μπήκε μέσα στο σπίτι και άπλωσε τα χέρια του και έπιασε τους παραστατούς της πόρτας και είπε, παιδιά, πάμε. Έτσι ξεκίνησε η ομάδα του Γρηγόρη Αυξεντίου για την Δικέλια.
Μάλιστα. Κύριε Ευσταθείο, να μας μεταφέρετε λίγο το κλίμα εκείνων των ημερών από την νεολαία της Κύπρου, από τους Αποστόλους του ΙΣΕΟΚΑ που ενεργούσαν με κάθε μυστικότητα και προσοχή, από τις ομάδες μαθητών που σκόρπισαν την πρώτη προκήρυψη του στρατηγού Διγενή.
Καταρχήν, εγώ είχα εμπειρία, μπορώ να πω, από το πρώτο αρχήσιο οργάνωσης. Το 1954 συμμετείχα στην πρώτη εκδήλωση οχλαγωγίας σχετικά με την απόρριψη του Κυπριακού, όταν πήγε για πρώτη φορά στα Ηνωμένα Έθνη. Είχαμε κάνει μια διαδήλωση η οποία ήταν αρκετά ενθουσιώδης και μεταξύ άλλων βρέθηκα και εγώ στις φυλακές για 2 μήνες. Τότε οι φυλακές πράγματι ήταν δύσκολες και ίσως οι Άγγλοι, οι υπεύθυνοι των φυλακών, ο διευθυντής και οι άλλοι κατόπιν εντολών μας έβαλαν καταναγκαστικά έργα.
Ήταν από τις πρώτες αντιδράσεις των Άγγλων αυτές, έτσι?
Μόλις απερίφθηκε το Κυπριακό το 1954.
Μάλιστα.
Νομίζω κάναμε μια προσπάθεια, κύριε Σπάνε, να πάμε και απερίφθηκε.
Κοίταξε, έγιναν 2 προκλήσεις. Πριν από την κακή τύχη που είχε η υπόθεση μας στα Ηνωμένα Έθνη, είχαν γίνει γιορτές των Άγγλων για τη στέψη. Και έγιναν επαναστατικές, ανοργάνωτες καταρχήν, κινήσεις από την ΠΕΟΝ. Η ΠΕΟΝ ήταν πανκύπρια οργάνωση νεολαίας, η οποία ελεγχόταν από την Εθναρχία. Εδρούσε δε η ΠΕΟΝ μαζί με την ΟΧΕΝ του Παπασταύρου. Λοιπόν, και τότε θυμάμαι, εμείς στη Γιαλούσα, τότε, είχαμε κάνει διαδήλωση. Και πήγαμε έξω από την αστυνομία και φωνάζαμε την Ένωση Νάρτη. Είμαστε παιδιά του γυμνασίου. Και μάλιστα επετροβολούσαμε κιόλας, μας άρπαξαν και μας πήραν στο δικαστήριο στο Βαρόσι. Πριν αρχίσει ο αγώνας, πολύ. Και θέλετε να σας πω αυτήν τη χαρακτηριστική λεπτομέρεια. Όταν πήγαμε στο δικαστήριο στο Βαρόσι, χρειαζόταν μια ώρα ακόμη για να διεκδικαστεί η υπόθεση μας. Όπως πάμε μια βόλτα, πήγαμε μια βόλτα στο Βαρόσι πρωί-πρωί. Είδαμε ένα κατάστημα όπου είχε μέσα φανέλες, με ανίκιν άσπρες φανέλες, που έγραφαν απάνω όχι, ο μικροχιώτα, που ήταν το σύνθημα της αντίστασης. Λοιπόν, λέει ο Αθανάσης, μπαίνουμε να αγοράσουμε φανέλες. Μπαίνουμε. Πόσα ήταν 5 σελίνια οι φανέλες. Μπήκαμε μέσα, του λέμε, δεν έχουμε 5 σελίνια. Πόσα έχετε, ρε παιδιά? Καθούσε ένα σελίνο ο καθένας, ανάμιση. Δεν έχουμε, λέει ο άνθρωπος. Λοιπόν, βγάλουμε τα πουκάμισα μας, φορούμε εκείνες τις φανέλες που ήταν επαναστατικές. Και πάμε στο δικαστήριο. Όταν μας είδε ο δικαστής και η αστυνομική, τα χάσα. Αλλά δεν μπορούσαν να μας πούνε ευκάρτε τα. Διότι κάναμε μποξάν τα ρούχα μας και πετάξαμε τα μέσα στο λεωφορείο. Εμείναμε εκεί και θυμούμε, Φώτη μου, το Γιαννάκιν τον Ζαχαρούδη, καλή του ώρα αν ζει, λένε πως τον έφαγαν οι μαύροι στην Αφρική. Όπως είμαστε καμιά δεκαπενταριά, ο Ζαχαρούδης στεκόταν δίπλα ακριβώς από την έδρα του δικαστή. Εφορούσε παπούτσα με μαύρο λάστιχο και έγραψε στην έδρα του δικαστή, χωρίς να τον πάρει κανένα μυρωδιά, ο μικρό χιλιώτα. Ήταν οι πρώτες εκδηλώσεις ανοργάνωτες, πριν να οργανωθούμε στον αγώνα. Είχαν αρχίσει, ήταν οι προδρομικές κινήσεις δηλαδή.
Άρχιζε η ψυχή να επαναστατά δηλαδή.
Η ψυχή ήταν μπουρλότο, ήταν ηφαίστειο.
Θα κάνω μια διευκρίνηση ιστορική.
Οπότε, χωρίς σωστό, ο καθένας να παρεμβαίνει μπορεί.
Δεν ήταν Όχι έναντι στο σύνθημα τότε και την προσπάθεια αυτοκυβέρνηση.
Όχι στο Σύνταγμα.
Ναι, στο Σύνταγμα.
Όχι στο Σύνταγμα.
Κύριε Βάφωτη.
Ναι, μία ιστορική διευκρίνηση. Το 1952 εγώ ήμουν μαθητής στο Πανκύπριο Γυμνάσιο στην 5η τάξη και είχα κάνει τότε μία μυστική επιτροπή η οποία είχε έργο την κινητοποίηση των μαθητών. Άρχισε η δουλειά από το 52 σε όλη την Κύπρο και το 53 οι εκδηλώσεις που έγιναν από τους μαθητές σε όλη την Κύπρο εναντίον των εορτασμών της Τέψης ήταν οργανωμένες από εμάς που είχαμε κάνει εκεί την επιτροπή. Και θυμούμαι όταν με είχα συλλάβει και εμένα το 53 και ήμουν υποκράτηση, καταδικάστηκα ύστερα σε ενός μηνός φυλάκιση ή 10 λίρες πρόστιμο. Είχα διαβάσει ότι μεταξύ των άλλων που συνελήφθησα στην Πάφων ήταν ο Παλικαρίδης. Ακριβώς τονίζω ότι ήταν οργανωμένες όλες οι εκδηλώσεις εναντίον των εορτασμών της Τέψης από το 53.
Μάλιστα. Μιας και μιλήσαμε για τον Ευαγόρα τον Παλικαρίδη, βεβαίως θα έχουμε αργότερα κάποιον συναγωνιστή του, τον Βαγγέλη τον Χρυσοφή, που μας μίλησε για τον Ευαγόρα Παλικαρίδη, να τον ακούσουμε αργότερα. Όμως θα θέλαμε τώρα να μας μεταφέρετε λίγο το κλίμα των πρώτων εκείνων ημερών της έναρξης του αγώνα.
Ποιος θέλει να μιλήσω εγώ?
Ποιος θέλει να μιλήσω?
Φωτή.
Η 1η Απρίλη του 1955 εμένα με βρήκε στην Αθήνα, διότι σπούδαζα εκεί. Και είχαμε, όπως ελέγχθη προηγουμένως από τον Γιάννη, είχαμε κάνει μια οργάνωση, την ΚΑΡΗ. Η ΚΑΡΗ δημιουργήθηκε από τον Ιωάννη Χατζιπαύλου, εξόριστον του 1931, από τότε, αλλά δραστηριοποιήθηκε εκείνα τα χρόνια, το 1953-1954, και εκπαίδευε φοιτητές, οι οποίοι θα ερχόμαστε το καλοκαίρι του 1955 για να αρχίσουμε επανάσταση. Και ξαφνικά ακούμε ότι άρχισε η επανάσταση και εμείς είχαμε θορυβηθεί, διότι δεν ξέραμε από πού προερχόταν αυτή η κίνηση. Βέβαια οι ηγέτες μας ήξεραν, και πιο συγκεκριμένα, για να, εφόσον πρέπει να κάνουμε και ιστορικές τοποθετήσεις, να μαθαίνει και ο νεότερος κόσμος την αλήθεια. Στην Ελλάδα υπήρχε η Μυστική Επιτροπή και η ΚΑΡΗ, δύο παράλληλες κινήσεις που επεδιώκαν να οργανώσουν επανάσταση στην Κύπρο. Τόσο η Μυστική Επιτροπή, υπό τους αδερφούς Σάβαν και Σοκράτη Λοϊζίδη και άλλους καθηγητές πανεπιστημίου, όσο και οι Κάροι, εκάλεσαν τον Μεν Μακάριον ως εθνάρχη, τον Δε Γρίβαν ως Κύπριο στρατιωτικό. Και οι μόνοι που ήξεραν για την ύπαρξη και των δύο κινήσεων ήταν ο Μακάριος και ο Γρίβας. Ούτε οι Κάροι γνώριζε για την ύπαρξη της Μυστικής Επιτροπής, ούτε η Μυστική Επιτροπή για την ύπαρξη της Κάροι. Λοιπόν, εγώ βρέθηκα ακριβώς στην Αθήνα 1η Απρίλη του 1955 και είχαμε ξαφνιαστεί όλοι, συσκεφθήκαμε και στείλαμε επιγόντως εδώ ένα φοιτητή δικό μας, τον Ρέον τον Κυριακίδη, να μάθει τι συμβαίνει. Ήρθε στον Παπάσταυρο, ο οποίος ήταν στην Κάρη, και γύρισε πίσω και μας είπε, ναι, είναι δική μας, μη ανησυχείτε, είναι ο Μακάριος γνώστης και ένας Κύπριος στρατιωτικός, ο οποίος ήταν και μέλος της ΚΑΡΗ. Και ταυτόχρονα μας έφερε το μήνυμα ότι έπρεπε να γυρίσουμε επιγόντως, να έρθουμε στην Κύπρο 7 φοιτητές για να αναλάβουμε την ηγεσία των ανταρκτικών ομάδων, όπου και γενετό 30 Απρίλη περίπου, 29-30-31 του Απρίλη του 1955, ήρθαμε στην Κύπρο και 5 Μαΐου του 1955 είχαμε επαφή με τον αρχηγό, συνάντηση, και πήραμε οδηγίες τι έπρεπε να κάνουμε. Θυμάμαι το κλίμα στην Αθήνα, ήταν κάτι το φοβερό. Δηλαδή, ο κόσμος πετούσε από τη χαρά του όταν ήρθαν τα πρώτα μηνύματα για επανάσταση στην Κύπρο.
Μάλιστα. Μιας και αναφερθήκατε για τον αρχηγό της ΕΟΚΑ, τον Διγενή, να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τι μας δήλωσε η κυρία Έλλη Χριστοδουλίδου. Η γυναίκα η οποία μαζί με τον σύζυγό της στη Λεμεσό, στην οικία που είχε νοικιάσει, αν δεν κάνω λάθος, η οργάνωση, φιλοξένησε για 3 ολόκληρα χρόνια τον αρχηγό της ΕΟΚΑ εκεί και τους συνεργάτες του.
Από το καλοκαίρι του 1956 και μετά.
Μάλιστα.
Μετά την επιχείρηση εκεί.
Ναι. Μάλιστα. Να ακούσουμε τι δήλωσε στην εκπομπή μας.
Ήταν 14 του Σεπτέμβρη του 1956, ήταν και η γιορτάσιμη ημέρα του Σταυρού το βράδυ. Μόλις ήρθε σπίτι, να αγκαλιάσε μας, φιλήσαμε το χέρι του. Εγώ συγκινήθηκα να πούμε, διότι άκουγα διγενείς, διγενείς, και νόμιζα πως δεν θα έβλεπα κανένα γίγαντα. Ενώ ήταν γίγαντα φαίνεται στην ψυχή. Αγκαλιάσε μας και τα πρώτα λόγια που μας είπε ήταν: το μόνο που θέλω, παιδιά, από εσάς είναι κλειδί στο στόχο. Διότι δυστυχώς όπου επήγαινε ο αρχηγός σε άλλα σπίτια, όχι ότι ήταν προδότες, αλλά ίσως να εκμυστηρεύονταν σε ένα συγγενή τους. Και με τρόπο να μαθαίνει ο αρχηγός ότι κάπου αλλού διέρευσε η πληροφορία και έφευγε από το σπίτι. Του λέμε: αρχηγέ, το κλειδί το βάλαμε από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε αυτήν τη σοβαρή αποστολή. Και συνοδεύονταν από τον Αντώνη τον Γεωργιάδη, ο οποίος ήταν πάντα μαζί μου. Έμεινε και ο Λεύκιος λίγες μέρες μαζί του, μετά έφυγε ο Λεύκιος για το βουνό και είχα τον αρχηγό εκεί τρία ολόκληρα χρόνια.
Να μας πείτε λίγο για τις συνήθειές του, δηλαδή
ναι.
Καθημερινά.
Το πρωί μόλις σηκωνόταν η πρώτη του, ήταν πρέπει να κάνει τη γυμναστική.
Έβγαινε έξω δηλαδή.
Όχι, όχι, πάνω στο σπίτι. Έξω έβγαινε μόνο το βράδυ όταν δεν είχε φεγγάρι. Παρόλο που ήταν ερημιά εδώ το σπίτι, δηλαδή είχαμε ούτε γειτόνους ούτε τίποτα, αλλά πάντα πρόσεχε.
Και το παραμικρό το σκεφτόταν.
Το παραμικρό το σκεφτόταν, ναι. Όταν είχε φεγγάρι δεν έβγαινε έξω. Όταν δεν είχε φεγγάρι, έβγαινε ο σύζυγος μου. Κοίταζε δεξιά-αριστερά, ξέρω εγώ, και μετά βγαίνει ο αρχηγός να περπατήσει να κάνει τη γυμναστική του. Σαν λέω, το πρωινό του ήταν η γυμναστική, ήταν λίγο δίαιτος. Έτρωνε αρκετά χόρτα, χυμούς, έπινε. Θυμούμαι κάποτε είχε βγάλει ένα σπυράκι πάνω στη μύτη του και λέω του, φούσκωνε συνέχεια, του λέω: αρχηγέ, μεγαλού του, τι θα κάνουμε? Όχι, μου λέει, θα κάνω μια φυσιοθεραπεία. Και για 15 μέρες του έστειβα στα φύλλα και έπινε. Και πράγματι υποχώρησε και έγινε καλά με το σταφυλί. Ναι. Στη διάρκεια των τριών χρόνων, βέβαια, εμένα έκαμε καθημερινό μαθήματα. Μου έλεγαν ότι μπορεί να έρθουν Άγγλοι, μπορεί να πάρουν το παιδί, να το βάλουν κάτω, ότι θα το χτυπήσουν, να μην φοβηθεί, να μην χάσει την ψυχραιμία σου. Αν δεις στρατό και έρθει εδώ να είσαι πάντα ψυχραιμή, ότι δεν συμβαίνει τίποτε. Αυτά μου τα έλεγαν κάθε μέρα να μου, διότι ήμουν και τότε σε νεαρή ηλικία, 25 χρονών. Όπως να πεις, και πρώτη φορά μπαίνεις έτσι αγώνα.
Μιλάμε για τον αρχηγό, εντάξει.
Ναι. Θυμάμαι όταν οι Άγγλοι είχαν κάνει εκτελέσεις, ενώ καθημερινώς έπαιζε με το παιδί, όταν τελειώνε το γράψιμο, ξέρω εγώ, του άρεσαν πάρα πολύ τα παιδιά, έπαιζε με τη Μύρια. Θυμούμαι την πρώτη φορά που έγιναν οι εκτελέσεις και έτυχε να είμαστε στο σπίτι. Επενόβγαινε συνέχεια από το ένα δωμάτιο στο άλλο, έτρεφε τα μουστάκια του, το παιδί έτρεχε κοντά του να παίξει, αυτόν του χαΐδευε λίγο το κεφάλι. Το μεσημέρι εγώ σκεφτόμουν να βάλω τραπέζι εκείνη την ημέρα. Ο αρχηγός το πρόσεξε αυτό και μου λέει: Άντε, δεν θα φάμε σήμερα. Α, ναι, αρχηγέ, του λέω, ετοιμάζω. Μου χτύπησε πάνω στον νόμο και με αγκάλιαν και μου λέει: Έλλη, ο αγώνας θέλει θυσίες. Παρόλο που τον έβλεπα ότι.
Πώς ήταν το βλέμμα που σου έλεγε αυτό, ο αγώνας θέλει θυσίες?
Ήξερε, ήταν διαπεραστικό το βλέμμα του. Δηλαδή, σε έκανε να νιώθεις έτσι άλλος άνθρωπος. Σε έκανε να νιώθεις δυνατή, σε έκανε να μην σκέφτεσαι τίποτε εκτός από τον αγώνα. Έτσι είναι, παιδί μου, λέει, ο αγώνας θέλει θυσίες. Σου λέει, αυτή είναι μικρή, να μην κάνω κι εγώ τον κατσούφι για να. Πάντα μας έδινε θάρρος.
Έτσι
λέει. Θα έχουμε, λέει, και σκοτωμένους, θα έχουμε και. Θα εκτελέσουν οι Άγγλοι.
Τα νέα πώς έφταναν στον αρχηγό, δηλαδή πώς ενημερωνόταν?
Ναι, να σας πω. Είχαμε δύο φορές την εβδομάδα αλληλογραφία. Η αλληλογραφία όλοι μαζευόταν στη Λευκωσία. Ερχόταν αυτοκίνητο από τη Λευκωσία στο σπίτι του Δάφνη του Παναγίδη δύο φορές την εβδομάδα, Τρίτη και Παρασκευή. Η ώρα 2 ερχόταν το αυτοκίνητο και έφερε την αλληλογραφία. Εγώ έπρεπε 2 παρατέταρτο να είμαι στο σπίτι του Δάφνη, να πάρω την αλληλογραφία του αρχηγού. Κρυβόμουν μέσα στο σπίτι και η γυναίκα του κυρίου Δάφνη, η Μαρούλα, μας άλλαζε την αλληλογραφία. Για 3 χρόνια εμένα ο σύνδεσμος δεν με είδε. Σου λέει, αν προδώσει, να μείνει μέχρι εκεί.
Δηλαδή, παίρνα την αλληλογραφία 2 φορές την εβδομάδα.
Ναι.
Για παράδειγμα τώρα.
Η κοπέλα άλλασε μας την αλληλογραφία μας.
Αν γίνονταν κάποιες κινήσεις των Άγγλων, πώς έδινε διαταγές, για παράδειγμα? Αν γινόντουσαν μια εκτέλεση.
Με αλληλογραφία. Ούτε τηλέφωνα.
Να περάσουν δηλαδή 2-3 μέρες.
Όχι, αμέσως, διότι κοίταξε. Να σας πω, ήταν ο τομεάρχης εδώ, ο Χατζημιστής. Αν ήταν τίποτε επίγον, αμέσως πήγαινα στη γυναίκα του Δάφνη του Παναγίδη. Η γυναίκα του Δάφνη πήγαινε αλληλογραφία στον τομεάρχη εδώ και μετά διακλειδωνόταν στη Λευκωσία.
Έρχονταν συχνά τομεάρχες ήταν συναντήσεις με τον αρχηγό?
Καμία. Καμία συνάντηση δεν είχε. Από την ημέρα που ήρθε στο σπίτι μας και έφυγε ο Λεύκιος και ο Χατζημιστής, ο οποίος έλαβε μέρος στην κατασκευή του Χριστουγέννου, δεν επέτρεψε σε κανέναν να πατήσει το πόδι του εκεί. Κοιτάξτε, ο αρχηγός μιλούσε συνέχεια για την Ένωση. Αυτός ήταν ο σκοπός του και με αυτόν τον όραμα δυστυχώς έκλεισε τα μάτια του. Δεν είστε ούτε για να πάρει θέσεις, ούτε για μεγαλεία, ούτε τίποτα. Καθημερινώς και το βράδυ που καθόμαστε και όλα, πάντα μας μιλούσε. Δεν θέλω τίποτα άλλο, λέει, να δω την Ένωση με σκύπρο και μετά να κλείσω τα μάτια μου.
Τι σας έλεγε άλλο για τον αγώνα γενικότερα?
Για τον αγώνα ήταν, ένιωθε περήφανος για την νεολαία της Κύπρου. Δεν περίμενα, λέει, τόση αυτοθυσία και τόσο πατριωτισμό πας στα μουστακα παιδιά, που είναι και τώρα, βλέπεις, είναι συνηθισμένοι, δεν επαιρναν ούτε στρατό ούτε τίποτα. Δηλαδή δεν είχαν ιδέα από όπλα. Αφού μας έλεγαν όταν έγινε η πρώτη μάχη στα σπήλια και είπε στα παιδιά πυροβολήστε, ο ένας κοίταζε τον άλλο. Λέει, και αναγκάστηκε και έσυραν τον πρώτο πυροβολισμό ο αρχηγός και μετά, λέει, όπως τα λιοντάρια, λέει, έτσι πέσανε στη μάχη τα παιδιά. Δηλαδή ήταν πολύ περήφανος για τους Κυπραίους. Για την νεολαία της Κύπρου γενικά, νιώθε πολύ περήφανος. Ήταν η ώρα 12 τα μεσάνυχτα και ακούμε ένα θόρυβο έξω. Ξηκώνεται ο σύζυγος μου και βλέπει από το παράθυρο, γέμισε η αυλή μέσα αυτοκίνητα στρατιωτικά. Αμέσως έτρεξα εκεί στην καταπαχτή, χτύπησα τρεις φορές σύνθημα, διότι μπορούσε να χτυπήσει όποιος άλλος για να απαντήσουν. Σηκώστηκε ο Αντωνάκης, ο οποίος είχε το ψευδόνυμο Ευσέβιος, το άλλο το παιδί. Λέει, τι συμβαίνει, Έλλη? Λέω του, Ευσέβη, λέω του, δεν ξέρω, είναι βράδυ, σκοτεινά, αλλά είναι στρατιώτες. Γέμισε η αυλή μέσα στρατιωτικά αυτοκίνητα. Έβγαινε ο αρχηγός με τα κάτω, γιατί σε σκάλα να πούμε, και μιλούσαμε από κάτω. Λέω, αρχηγέ, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Μου λέει, Έλλη, ξέρω τη δουλειά σας και εσύ και ο Μάριος, ψυχραιμία. Θα σκορπίσει αρκετό μπιπέρι και σκόρδα εδώ που είναι η καταπαχτή. Και έξω από είναι ο εξαρτημός του Χριστουγέννου. Και ο Θεός βοηθός. Πάντα αυτό λέει αυτήν την κουβέντα, ο Θεός βοηθός. Πράγματι σηκώθηκα το πρωί, εγώ αμέσως σκορπίσαμε μπιπέρι, σκόρδα. Η ώρα 8 χτύπησα μας την πόρτα νιάνγκη. Λέει να κάνουμε έρευνα, λέει, γιατί έχετε οπλισμό, είπαμε. Όταν ακούσαμε τον οπλισμό.
Υπήρχαν πληροφορίες δηλαδή.
Ότι υπάρχει οπλισμό στην περιοχή.
Δεν ψάχναν για τον αρχηγό.
Όχι. Εντάξει, λέω, μου περάστε μέσα, αρχίσανε, ανοίξαμε μπουλάκια, ξέρω εγώ. Εγώ εντωμεταξύ ετοίμασα το τραπέζι, ετοίμασα το πάνω φρούτα, τσάι. Λέει ο αξιωματικός μου, δεν ήρθαμε εδώ για φιλοξενία. Του λέει ο άντρας μου, κοίταξε, εμείς οι Έλληνες είμαστε φιλοξενοί. Εμείς βάλαμε τα εκεί, θέλετε να φάτε. Οι Αγγλέζες τρώσαν το. Οτόν εκεί, ξέρω εγώ. Και σας είπα, για μια στιγμή βλέπω τον Άγγλο, ήρθε εκεί και έσκυψε και βγάλε μου μπουκάλι. Λέω τώρα αν χτυπήσουν. Εν κενό. Εγώ είπα, Άγιοι πάντε και γλιτώστε μας. Δεν ήξερα ποιον αγιόν να φωνάξω. Φωνάζει ο σύζυγος ότι έχουμε νουίσκι. Έδωσα μια σκοψάνια και κλείσαν την καταπαχτή. Λέω τώρα που φύγετε απ' εδώ, θέλετε κάνετε το σπίτι ανάστατο. Μπήκαν στο υπνοδωμάτιο και μέσα σε έναν ντουλάπι. Εγώ είχα μια φωτογραφία με τη βασίλισσα της Αγγλίας. Την είχαμε στον τοίχο πρώτα. Αλλά λέει ο αρχηγός, όχι λέει. Την βάλετε στη μέσα, λέει, ότι λίγο πρόκληση. Σου λέει τώρα η Όκα και του διέχονται, μήπως είναι κόλπο που μας παίζουν. Και όπως άνοιξε ο Άγγλος, έβγαλε την φωτογραφία, ήταν μια μεγάλη φωτογραφία. Λέει στον άντρα μου, γιατί την έχεις μέσα, λέει, και δεν την βάλεις στον τοίχο. Του λέει, εγώ εργάζομαι στην τράπεζα στις βάσεις. Μου έχω αρκετούς Άγγλους φίλους. Πράγματι μου την έδωσα, λέει του, την είχα στον τοίχο, λέει του, αλλά τώρα με την Όκα, λέει του. Εάν μάθει ο Γρίβας, λέει του, ότι έχω τη φωτογραφία της βασίλισσας Αγγλίας, δεν εκτελέσω. Όταν τελειώσει ο αγώνας, λέει, θα την βάλω εδώ. Με χώνεψε το Αγγλίζος και ευχαριστήθηκε και έκατσε και ζούσε στο ποτό. Συνεχίστηκε η έρευνα του με τους σκύλους, με τα μηχανήματα, μέχρι η ώρα 12 το μεσημέρι. Η ώρα 12 το μεσημέρι, λέει ο Αγγλίζος, τέλειωσε η έρευνα. Παρόλο που είχαμε και 24 πιστόλια κρυμμένα έξω στην αυλή,
δεν
τα πήρα. Και όντο βράδυ σκάβαμε, ήταν και μια χειμωνιάτικη νύχτα. Σκάβαμε με τον άντρα μου 5 ώρες. Διότι που τη μια σκάβαμε, που την άλλη γέμουζε μας το νερό. Βάλαμε τα μέσα σε εσωτερικά λάστιχα των αυτοκινήτων, τα όπλα. Κρύψαμε τα μέσα και φυτέψαμε κρεμμυδάκια που πάνω κοιμούμε. Και όταν ήρθαν να μας κάνουν την έρευνα, είχε και κρεμμυδάκια, είχε λουβάνα φυτεμένα πάνω. Έτσι τέλειωσε η έρευνα.
Υπερήφανο λοιπόν έδωσε το παρόν της και η Ελληνίδα της Κύπρου. Ακούσαμε την Έλλη Χρυσοδουλίου, τη γυναίκα που φιλοξένησε τον αρχηγό της ΕΟΚΑ στη Λεμεσόγειο για 3 ολόκληρα χρόνια. Να μείνουμε εδώ, να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων με τον Δημήτρη Ευθυμίου και αμέσως λίγο μετά τις 9 θα είμαστε και πάλι μαζί σας.
Η ώρα στον Αντένα είναι 9.
Τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα.
Με τον Δημήτρη Ευθυμίου.
Με πανηγυρικές δοξολογίες και άλλες εκδηλώσεις, ο κυπριακός λαός τιμά σήμερα την επέτειο της 1ης Απριλίου 1955-59, ημέρα έναρξης του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ. Επίκεντρο των εορτασμών φέρνει Λευκοσία. Στις 10 το πρωί θα τελεστεί η πανηγυρική δοξολογία στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Ιωάννη, στην οποία θα χωροστατήσει ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος. Θα παραστεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και τον πανηγυρικό της ημέρας θα εκφωνήσει ο Γενικός Εισαγγελέας Αλέκος Μαρκίδης. Θα ακολουθεί στις Άγιος τα φυλακισμένα μνήματα και κατάθεση στεφάνων. Αποκορύφωμα των εκδηλώσεων, ο πανκύπριος εορτασμός στο κλειστό γήπεδο Λευκό, που διοργανώνει το Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 55-59 στις 4 το απόγευμα. Τα αρχεία του Μακαρίου δήλωσε ότι θα ανοίξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, υπερασπιζόμενος στην λύση της Ομοσπονδίας, ενώ απαντώντας σε σχετική ερώτηση ενέφερε ότι θα καταβάλει προσπάθεια να αναλάβει πρωτοβουλία για να τερματιστεί αντιδικία για το θέμα αυτό. Ο Πρόεδρος Κλειδίδης χαρακτήρισε αφελείς όσους πιστεύουν ότι η επανατοποθέτηση ευνοεί την πορεία του Κυπριακού, ενώ σημείωσε ότι θεωρούν πως με την ομοσπονδιακή λύση δεν κατοχυρώνται τα ανθρώπινα δικαιώματα, αγνοούν, είπε, το τι σημαίνει Ομοσπονδία και ανθρώπινα δικαιώματα. Κλειδίζει εξάλλου να σχολιάσει τη θεσινή δήλωση του εκπροσώπου της Βρετανίας για το Κυπριακό Σερ Ντέιβιντ Χάνι στην Αθήνα. Ότι υπάρχει κοινό έδαφος μεταξύ των δύο πλευρών, ο Πρόεδρος Κλειδίδης σημείωσε ότι δεν υφίσταται κάτι τέτοιο, όχι μόνο επί της ουσίας του προβλήματος, αλλά ούτε και στον τρόπο συνέχισης των συνομιλιών. Έκρηξη βόμβα σημειώθηκε 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα κατά από αυτοκίνητο στην Πάφο. Το αυτοκίνητο ανοίγει στον Χαράλαμπο Πισάρα και ήταν σταθμευμένο στον καράζ της οικίας του στην Έμπα. Πυροτεχνουργοί της αστυνομίας εξουδετερώσαν γύρω στις 5 και 15 το πρωί αυτοσχέδιο ορολογιακό κριτικό μηχανισμό από εκρηκτική είδη υψηλής ισχύος που βρέθηκε στην είσοδο της πολυκατοικίας Δελφή στην οδό Αγίου Ανδρέου στη Λεμεσό. Τον εκρηκτικό μηχανισμό είχε εντοπίσει η γυναίκα, ένικος της πολυκατοικίας. 10 περίπου παιδιά στα κάτω πολεμή διακτύπησε το τελευταίο διάστημα λευχαιμία. Τον αριθμό επιβεβαίωσε ο Υπουργός Υγείας Φρίξος Σαββίδης, ο οποίος σημείωσε